Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by die program. Nou die Suid-Afrikaanse Inkomstediens het in sy vorige belastingjaar 1,85 triljoen rand se belasting ingevorder. Dis baie geld en ek dink die belangrikste is dat dit 9 miljard rand meer is as die verwagte inkomste wat Enoch Godongwana, die minister van Finansies, in Februarie die verraming opgeplaas het. En dis belangrik want ook vandag het politieke partye koppe gestamp tydens parlementêre vergaderings in die parlement oor finansies oor die voorgestelde begroting en 'n verhoging van BTW wat skynbaar so 14 miljard rand se ekstra belastinginkomste kan bring in die nuwe jaar en hier kom die inkomstediens en hulle klop hulle teiken met 9 miljard rand. So dit plaas 'n vraagteken agter of daardie BTW verhoging werklik nodig is. Daar is egter nog spanning. Ek sien daar is 'n hele paar teenstrydige boodskappe op sosiale media oor wat vandag gebeur het daar in die parlement en ek gaan dan met Dawie Boonsaier ook gesels. Hy is 'n politieke beriggewer by Rapport en ek gaan oor die inkomste, die belastinginkomste by die inkomstediens met Edward Kieswetter gesels. Dan het 'n groep Suid-Afrikaanse sake en vakbond leiers pas van Washington teruggekeer nadat hulle Amerikaanse politici, regeringsamptenare en ander organisasies besoek het. Nou dit was nie 'n amptelike besoek nie en die leiers was in hulle persoonlike hoedanighede daar. Ek gaan gesels met Johan Kotse, hy is hoof van Agri SA en een van die mense wat hierdie afvaardiging wat wil deel daarvan was. Dan die Hooggeregshowe in Gauteng is tans so oorlaai met siviele sake dat die eerste beskikbare verhoordatum skynbaar eers in 2031 is, dis 6 jaar van nou af. Nou in reaksie hierop het die regter-president van Gauteng, Dunstan Mlambu, 'n konsepdirektief uitgereik dat siviele sake net in howe aangehoor gaan word as daar 'n mediasieproses was. Nou dis 'n baie omstrede direktief wat uitgereik is of konsepdirektief en ek gaan met advokaat Justin Erasmus van Pipla daaroor gesels. En dan op Dinsdag gesels ons oor landbou sake en vanaand gaan ek die definisie van landbou so 'n bietjie rek. Ons gaan kyk na Three Ships Whisky wat onlangs aangewys is as die beste gemengde whisky in die wêreld. Ek gaan met Wally Eys van Heineken daaroor gesels. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Finband Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finband Groep Beperk. Positiewe dag, die JSE se indeks van alle aandele 1,5% hoër en die indeks sluit op 89,950 punte. Hulbron aandele wen 1,6% en nywerheidsaandele ook 1,6% en die finansiële indeks wen 1,2%. So as kyk na aandele wat uitstaan, Pan African Resources 3,9% op, so ook PSG Consult, Tiger Brands wen 3,8%, Goldfields 3,6% en Sasol 3,4%. In die negatiewe kant verloor Power bykans 10%, Implat was 3,3% laer en Anglo so 1% swakker. So as kyk na wêreldmarkte, is dit ook positief. Die Dow Jones is 0,2% op die oomblik, die S&P 500 0,6% en die Nasdaq 1%. Dan die FTSE 100 in Londen was 0,6% hoër, die Duitse DAX 1,7% en die CAC 40 1,1%. Dan die goudprys het 'n baie interessante dag beleef. Dit het oopgemaak hier rondom $3,100, dit opgeskiet na $3,148 toe, so bykans by die $3,150 vlak, maar toe laatmiddag sak dit weer terug na $3,118. Die platinumprys $34 hoër op $1,010 en 'n vaantjie Brent ruolie kos $75. Die rand verhandel teen R18.36 teen die dollar, R23.76 teen die pond en R19.86 teen die euro. Die Bitcoin prys $85,300 en Ethereum $1,922 en op die kapitaalmark staan die R186 staatseffek op 8,25%. Skalk Lou is van PSG Wealth Old Oak, hy is op die lyn. Skalk, baie welkom by die program. Baie interessante dinge het vandag gebeur, baie wisselvalligheid en dit spruit uit môre. Vryheidsdag in Amerika, nie die positiewe een nie, dit is wat Donald Trump dit noem, want hy gaan aankondig môre wat met tariewe gaan gebeur.
Ja, goeienaand Rykende, goeienaand aan al die RSG luisteraars. Ja, bevrydingsdag nee, ek weet, is eintlik die 19de April as ek het nie mis het nie. Maar hy het nou gesê, môre is nou die 2de April gaan nou die werklike bevrydingsdag wees, want hy gaan nou die tariewe aankondig. En is eintlik vir my fascinerend, want ons het hierdie begin van die jaar ingegaan en hy het met sy, kom ons sê, sy toesprake of sy mense oortuig om te stem vir hom, het hy natuurlik een van sy dinge wat hy genoem het, is hy gaan al die tariewe, en hierdie tariewe het so half gegaan van wie gaan het kry en hoe gaan het wees, hoeveel gaan het wees. Die wêreld het altyd gesê, mense moet baie versigtig wees, want ons het amper nou net uit hierdie inflasie met bekommernis uitgekom. Ons is, weet, meeste van die sentrale banke praat steeds van inflasie en is bang dat rentekoerse nie kan afkom nie. En ja, weet, die laaste week was het so al, miskien gaan hy nie so erg wees nie, en nou dat hy deurgekom, bevrydingsdag, hy gaan vir almal op, weet, elke liewe land gaan tariewe betaal. En ja, die bekommernis oor eweskielik, ek het vandag gesit te luister by elke nuusprogram, en ek dink die woord wat die meeste opgekom het is stagflasie. Nou, ek gaan nie vir die luisteraars te lang bezig hou met 'n ekonomiese les nie, maar dit is 'n tydperk waar ekonomie maar nie werk te groei nie, by die werkloosheidsyfers gaan hoor, en dis 'n baie goeie tyd vir goud. Goud het baie, baie goed gedoen in tye waar daar met stagflasie is. En hierdie bewegings wat ons sien in goud, het, hoe sê hulle, goud, jy maak my oud. Duidelik op hierdie stadium is het besig markte, maar baie oud te maak met hierdie wisselvalligheid.
Al Suid-Afrika gaan môre sy naam gaan genoem word, en want ons is baie duidelik in Donald Trump se versier, en is baie duidelik, ek het vandag ook gesien, verskeie kommentators sê, die lande wat die afgelope ruk gereeld in sy uitsprake genoem is, gaan deurloop, so daar kan slegte nuus wees vir ons ook.
Ja, ek, weet jy, Ryk, dit is heel moontlik, en ek wil nou nie weet te veel daarvan maak, weet, as mens gaan kyk, weet, ek het nou juist gaan kyk, weet, ek dink hierdie kom sê negatiewe lig wat Amerika op hierdie stadium, weet, oor Suid-Afrika, en of het nou reg is of verkeerd is, dit hoef mens nie te argumenteer, die negatiewe lig, sou mens altyd gedink het, ek dink as mens 5 jaar teruggesit het, weet, voordat ons, weet, nou rommelstatus toe was, sou dat 'n uiters negatiewe effek op die mark gehad het, en 'n uiters negatiewe effek op ons geldeenheid gehad het, maar ons geldeenheid is een van die meest stabielste geldeenhede hierdie jaar, wanneer ons kyk na ons aandelebeurs, en hier kyk ek nou maar somme in VSA dollar terme, het oor die laaste 12 maande het die JSE oor die 27% gedoen, dis nou tot en met gisterse sluiting, die MSCI alle wereld index 7%, weet, as ons kyk net laas maand, met al die, soos jy nou genoem het, weet, bekommernisse rondom hoe gaan Suid-Afrika geaffekteer word deur hierdie aankondigings van Trump, het in hierdie tyd het die JSE in dollar terme amper 6% gegroei. Dit is nou net laas maand alleen, terwyl die MSCI alle wêreld indeks gedaal het met 4%. So ja, ek dink mens moet baie versigtig wees om die bobbejaan eers agter die berg te gaan haal. Ek dink vir nou gaan ons luister wat hy sê môre en dan hanteer mense dit.
Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk.
Verdien 10.5% nominale rente per jaar of soveel as 13.73% saamgestelde rente op 'n 5-jaar belegging van R1 miljoen of meer. Finbond Groep Beperk is reeds 22 jaar 'n bewese bondgenoot met nagenoeg 600 internasionale takke. By ons is standvastigheid, konsekwentheid en betroubaarheid ononderhandelbaar. Geen inisiasie of administrasie fooie word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. BSNV's geld. SMS RSG na 30635.
Die belangrikste sake nuus skakel in op RSG Geldsaake.
Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens het in sy jongste belastingjaar 2,3 triljoen rand se belasting ingevorder en dit is 9 miljard rand meer as die inkomste wat Enoch Godongwana, die minister van Finansies, in Februarie nog verwag het. Die totale belasting wat ingevorder is, is 114 miljard rand meer as in die vorige belastingjaar en dit beteken die totale inkomste was 7% hoër en dit is wesentlik meer as die inflasiekoers van verlede jaar van so 4,4%. Edward Kieswetter is op die lyn, hy is die kommissaris van die inkomstediens. Edward, baie welkom by die program. Dit was uiteindelik 'n baie goeie belastingjaar vir die inkomstediens. Daar is vroeër gesê julle sukkel om die belasting in te samel wat op julle begroting gestaan het of wat julle teiken was. So wat het hier op nommer 99 gebeur dat julle die verwagtinge oortref het?
Dis nie net op nommer 99 in die ryk. Baie keer vergeet ons dat wanneer die minister vir ons die aanvanklike beraming gee of wat Suid-Afrikaners allerlei verwys na die teiken, word het beraam op grond van sekere ekonomiese veranderlikes. Jy het genoem dat die eindelike ekonomie het stadiger gegroei as wat aanvanklik verwag was. Maar as ons deur dit kyk, is daar drie wesentlike veranderinge wat 'n groot impak gehad het. Byvoorbeeld, die inkomste vlak was aanvanklik beraam om te groei met 6% hierdie jaar en uiteindelik het dit negatief 1,3% laer as verlede jaar in steede van die 6%. Die aanvanklike aanname was die salarisuitbetaling aan alle Suid-Afrikaners so groei met 8,4%, maar ons sien uiteindelik het dit gegroei met 4,6%. En dan nog 'n groot veranderlike was die afname in die verbruik van dieselolie en ander brandstowwe wat natuurlik daartoe lei op 'n laer fuel levy. So as ons nou hierdie veranderlike saamneem en dat het niks anders gebeur nie, in die eerste helft van die jaar was daar na die groot afwaartse aanpassing. Die tweede helft van die jaar was daar 'n paar opwaartse neigings. Die grootste opwaartse neiging is die sogenaamde toepotstelsel, wat meer en hoër uitbetalings aan Suid-Afrikaners uitbetaal het. En aanvankelijk was die beraming dat ons omtrent 5,5 miljard se invorder, ontstaan huidiglik teenoor gister 11,8 miljard. Want daar was 'n hoër uitbetaling. So dit was 'n klein positiewe, maar die groot deurslaggewende faktor is die toename in wat ons noem ons compliance program, die nakomingsprogram, want dit adresseer instansies waar individue of maatskappye nie hulle belastingverpligting te nakom nie. So ons het 301 miljard rand of net meer as 16% van die totale invordering kom van wesenlike en spesifieke aktiwiteite wat van stapel gestuur word om daar die belastingsresultaat te lewer. Kom ek noem 'n paar voorbeelde. Hierdie jaar het ons 3,7 miljoen instansies of gevalle van uitstaande skuld opgevolg en dit het 94 miljard ingevorder. Ons het 1,7 miljoen van die invorderings, die declarations van belastingsbetalers, is deur ons groot dataverwerkingsstelsel en die artificial intelligence modelle wat ons gebou het, was omtrent 1,7 miljoen van hierdie invorderings was uitgesonder en aan ons uitgewys as hoë risiko. En die werk word dan gedoen deur omtrent 600 individue en dit het 103 miljard rand bygevoeg. So 300 miljard, dit is 'n groei jaar op jaar van 15,8%. As ons daardie bydrae verwyder, dan sou die 1,855 wat ons aangekondig het vandag, sou nie bereik was nie.
Ja, dit is baie geld. En kyk, belastinginkomste op die oomblik is 'n baie, baie belangrike onderwerp, want vroeër vanmiddag het die twee komitees oor finansies in die parlement vergader waar daar nou regtig gestry is oor die begroting en die belangrikste punte wat daar bespreek is, is die voorgestelde verhoging in BTW, en ook die belastingskale wat nie aangepas is nie, en dit gaan blokkruiping natuurlik meebring. So, dit gaan oor belasting, en die vraag is, kan die inkomstediens meer belasting invorder om te verhoed dat daar belastingverhogings moet wees om die regeringse fiskale posisie te verbeter? Wat is jou siening daaroor?
Ons story bly konstant dat wanneer die minister die verpligting het om die uitgawes van die staat te befonds, en soos ons in die afgelope paar jaar ervaar het, wanneer die uitgawes vinnig het, die minister van die finansies 'n paar maniere hoe hy daar die gaping kan vernou. Die eerste is natuurlik om die uitgawe te snoei, en ons weet hoe moeilik dit is. En ons was nie baie suksesvol wat dit betref nie. Die tweede is om meer geld te gaan leen, en ons weet dat ons huidige skuldvlak is al reeds hoog, en ons het nie baie beweegruimte wat dit betref nie. Ons betaal al reeds 22 cent uit elke rand, net om ons skulddienskoste te dek. En dan die derde is om dan die belastingsvlak te verhef, soos wat nou gebeur het met die BTW. En die vierde is om te kyk na administratiewe effektiviteit. En ons raad en bydra tot hierdie narratief is dat wanneer daar behoorlik geïnvesteer word in SARS, dan is daar 'n direkte verbetering in die vlak van inkomste en 'n verhoging in die invorderingsvlak, soos wat ons nou juis kon bevestig het met die addisionele 9 miljard rand. En dit is waarom ons sal aandring en hierdie narratief volhou. En die minister het natuurlik geluister na ons en het as gevolg die verhoging van addisionele fondse aan SARS van 3,5 na 7,5 oor die mediumtermyn aan ons geoffer het. Nou, natuurlik, die hoop wat ons sal uitspreek, is dat dit vir die minister meer beweegruimte sal gee in die toekoms, om dan die gaping tussen uitgawe en inkomste te vernou.
Maar is die bykomende geld wat die inkomstendiens nou gekry het en gaan kry, genoeg om wesentlik meer belasting in te vorder?
Die bydra wat net van die BTW 0.5% ingeskryf is, is omtrent 14 miljard. En die minister het nou 9 miljard meer. En soos wat hy in die verlede gedoen het, dink ek hy sal meer neig, en dis sy besluit nie myne nie, dis soos hulle sê above my pay grade, maar ek dink hy sal meer die neiging toon om hoër koste skuld te delg. So ek dink daardie additionele geld is al reeds, soos hulle sê, it's already committed to doing something good with it, en ek dink die minister gaan consequent play om die additionele inkomste eers daaraan toe te steun.
Die situasie op die oomblik is, bestaande belastingbetalers gaan meer belasting betaal. En dit kan wees nommer 1, omdat die regering geld mors, of nommer 2, die inkomstediens nie by almal hulle regverdige belasting invorder nie. En ek dink daar is 'n gevoel dat die eerste scenario is die ene wat die realiteit is, dat die regering kan net nie genoeg sny en die geld doeltreffend aanwend nie, en daarom moet belasting styg. Nou, ek dink meeste belastingbetalers in Suid-Afrika is ongelukkig, en hulle sal sê, luister, die regering moet meer spandeer en die inkomstediens moet by al die partye die belasting invorder wat hulle kan. So, dis 'n tweeledige tipe van perspektief. En die slagoffer hier is bestaande eerlike belastingbetalers.
Jy slaan die spyker op sy kop, dat dit is, soos hulle sê, it's a sword with two edges. Ons oogpunt, ook weer konsekwent, Ryk, is dat met die tyd, oor die medium tot lange termyn, is die objektief by ons, is dat ons die belastingsbasis, die sogenaamde tax base, te verbreed, om meer individue in die register aan te skryf, sodat oor tyd meer mense en meer entiteite minder betaal. Want as ons in die rigting of 'n neiging het dat die belastingsbasis verklein, sal dit natuurlik daartoe lei dat minder en minder mense gaan meer en meer belasting betaal. So dit is ook die business case vir 'n voldoende belegging in SARS, want ons weet daar is die sulkes wie buite die belastingsraamwerk sal vind. Ek het byvoorbeeld aangedui dat met die verbruik van dataverwerking en AI het ons oor 100.000 individue wat op ons register is, maar wat nie 'n belastinginvorder indien nie, maar hulle het ekonomiese aktiwiteite van meer as 1 miljoen rand. Daar is oor die 30.000 individue wat nie eens geregistreer is nie. So met die verbruik van ons risikotechnologie wat ons inbelê, het ons die vermoë om meer en meer mense te identifiseer. Maar nadat ons hulle geïdentifiseer het, het ons nog die kapasiteit nodig om dit op te volg, want moet nou nie dink vir een oomblik dat mense wat ons geld skuld of wat nie geregistreer is, as ons by hulle uitkom, verwelkom hulle dit nie. Inteendeel, ons vind dat hulle teestoot, hulle gaan in 'n verdedigingsmeganisme of raamwerk, en so dit is intensiewe werk wat nie van stapel gestuur kan word as ons nie die nodige vernufkundigheid en ook die nodige tegnologie het om dit toe te pas nie. So ja, ek dink die punt wat jy maak is oor die mediatermyn baat dit almal om 'n voldoende verdediging in SARS te investeer en dat oor die tyd meer mense minder betaal asof minder mense meer.
Edward, baie dankie vir jou tyd. Dit was Edward Kieswetter, die kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens. Skalk, ek dink hulle doen goeie werk by die Inkomstediens, maar as die ekonomie nie groei nie, dan is dit moeilik om belastinginkomste wesentlik te verhoog.
Ja, dit is my fascinerende onderhoud. Weet, ek dink van die begin af wat hy gepraat het van die groei wat daar maar was, of die tekort in groei wat daar was in persoonlike inkomste, salarisse, wat amper dubbel verwag was om te groei, wat minder was, wys dit is moeilike tye. En dan natuurlik die potte. Oh, wat fascinerende. Ek bedoel, ons altyd geweet dat die potte is amper 'n Pandora's box wat besig is om oop te maak. Dit gaan interessant wees. En hulle sê hy gesê het, hulle het verwag dat gaan 5.5 miljard rand se belasting uitkom. Met 11.8 miljard rand se belasting beteken dit meer as dubbel die hoeveelheid mense het gaan in weet van vat van hulle potte se besparing. En daai is my kommerwekkend. Dit is my baie baie kommerwekkend. In elk geval, nee, ek dink dit is soos jy ook gesê daarso, daar's twee kante van enige ding. Daar's die inkomste kant en die uitgawe kant. En as jy die inkomste kan jy net so ver, jy kan net daai inkomstebelasting so ver verlig, dan gaan hulle maar moet kyk, dan gaan die staat moet kyk na die uitgawe kant.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Nou gaan ons kyk na die regering se begroting. Dawie Boonsaier is op die lyn. Hy's 'n politieke beriggewer by Rapport. Dawie, baie welkom by die program. Politieke partye het vandag kop gestamp oor die voorgestelde begroting tydens 'n gesamentlike sitting van die staande en gekose komitees oor finansies, en volgens berigte het die vonke behoorlik gespat. Ek sien uiteenlopende weergawe van wat vandag gebeur het en veral laat middag daar tydens hierdie vergadering. Wat is die situasie soos ons nou daarna uitsien?
Goeienaand Ryk en goeienaand aan die luisteraars. Dit was uiteraard 'n baie vreemde vandag in die nasionale vergadering. LPs op die staande komitee oor finansies van Action SA, die ANC en die IFP het 'n Action SA voorstel aanvaar waardeur die begroting se huidige fiskale raamwerk in sy totaliteit aanvaar word, maar met 'n aanbeveling dat die tesorie binne 30 dae met ander wegdoen met sy voorstel om BTW met 50 basispunte te verhoog en met 'n ander voorstel voor in dag te kom. Nou die rede dat ek sê dis vreemd ryk is dat die BTW-verhoging moet op die 1 Mei in werking tree volgens die wetgewing en daar's nie regtig voorsiening gemaak in daai voorstel wat ek kan lees van wat gebeur as tesorie nie met ander voorstelle voor in dag kan kom nie.
So ons sit in 'n situasie dat die begroting basies goedgekeur gaan word met 'n baie groot maar. Daar moet nog verander word aan hom. So dis nie 'n finale begroting soos wat ons hom gaan sien nie. Hy gaan verander nadat hy goedgekeur is.
Dit is een effect wat ek denk moet gebeur. Die rede hoekom ek sê nog steeds is vreemd, want daar is nie 'n wetlike verpligting, denk ek, op die tesorie om enigiets gaan verander nie. En hierdie wysiging, of die voorstel wat Action SA gemaak het, is nie 'n wysiging aan die fiskale raamwerk nie. Dit is uiteraard net 'n voorstel wat aan die tesorie gegee word. So mense sal nou moet sien of hulle met alternatiewe bestedings of voorstelle voor in dag kom as die BTW verhoogting van 50 basispunte.
En daar is genoegsame ondersteuning van politieke partye om hierdie goedkeuring te kry in die, wanneer daar nou gestem moet word oor?
Wel, dit is nou waar dit interessant gaan begin raak, Rijk, want die drie naasgrootste partye, die DA, MK en die EFF, het nie hier voorstel ondersteun vandag nie. Dit beteken dat die ANC gaan moet staat maak op al die huidige steun in die RNE buiten die DA, maar ook dat die Vryheids van Plus, wat ook vandag gekant was in die voorstel, binnen gaan bly. En dat Action SA's 6 LP's dan ook vir die voorstel in die nationale vergadering gaan stem. Nou as my somme klop, dan staan hulle op so 206 LP's. Dit is 5, meer as 5 is wat genoeg is om die wetgeving goed te keer in die nationale vergadering. Maar die probleem is daar, Rijk, dit gaan ongekende discipline van die ANC caucus kos om daar die wetgeving deur te voer. Die ANC caucus is basies nooit voltallig nie, maar miskien kan hulle nationale voorsitter die sweep klap dat hulle allemaal daar is.
Nou, wat beteken dit vir die regering van nationale eenheid, as dit goedgekeur word sonder die ondersteuning van die DA?
Ek dink, dis vroeg om te sê, Rijk, maar ek dink hulle is bietjie op die rotse. Vrydagmiddag toe die DA sy rits teenvoorstelle gemaak het in die ANC, het hulle geen teenvoorstelle gehad nie en vir die DA basies net gesê, nee, ons gaan nie verder met julle onderhandel nie. Die DA het toe vir hulle gesê, as julle buite die RNE gaan steun soek vir hierdie begroting van julle, dan beëindig julle effektief die ANC. In soveel woorde is dit vir hulle gesê.
Die regering van nationale eenheid, beëindig
dit? Ja, Die regering van nationale eenheid, ja. Ek verstaan toe dat die ANC het weer saterdag aan toe weer terug uitgereik na die DA en dit klink by die onderhandelinge het sondag en gister eintlik goed verloop en toe staan gisteraand radiostilte waar die DA toe genoop het om vanoggend 'n perskonferensie te reël waarby hulle gesê het maar die begroting of die fiskale raamwerk het nie die nodige steun nie. Perskonferensie is op die nipper uitgestel met John Steenhuisen die DA leier en president Cyril Ramaphosa die ANC leier wat toe telefonies met mekaar vergader het. Nou die woorde wat my DA bronne gegee het oor daardie vergadering geloop, kan ek ongelukkig nie op die lig herhaal nie, Ryk, maar dit was nie baie goed nie. So ek dink nie dinge staan op 'n goeie plek vir die DA nie. En ek dink die DA is op 'n punt waar hulle voel dis vir hulle duidelik dat die ANC nie mag wil deel in hierdie regering van nasionale eenheid nie, maar nie die partye wil hê om hulle getalle vol te prop in die nasionale vergadering.
En dit kan geweldige gevolge hê. Is daar 'n kans dat die regering van nasionale eenheid kan ontbind?
Ek dink daar is, ek weet nie of die regering van nationale eenheid heeltemal gaan ontbind nie. Wat Fikile Mbalula, vandag terens die sekretaris-generaal van die ANC, vandag terens die perskonferensie gesê, is dat hy sien 'n herstrukturering, ek dink die Engelse woord is 'n reconfiguration, waarby hulle nie noodwendig die DA sal uitskop nie, maar ek dink vir die DA sal wag om te loop. Nou, mense sal moet wag en sien of die DA wel net sal loop. Jy weet, John Steenhuisen, die DA-leier, het vir 2 jaar lang gewaarsku oor die EFF, oor die Doomsday Coalition, wat hy van gepraat het, van die EFF en die ANC en MK wat sal saamwerk. En ek dink, as die DA loop, is dit maar net 'n kwestie van tyd voor die EFF inklim. So ek dink die DA gaan nog moet gaan beraadslag daaroor. Maar ek dink daar is 'n, ja, ek dink daar is 'n baie ongelukkige DA vanaand oor hoe die ANC hulle hanteer in die regering van nasionale eenheid. En ek weet daar is beslis mense wat gaan sê, dis nou tot hiertoe nie meer verder.
Maar ons sit ook met 'n situasie waar die DA basies 'n blou by blou verrekening of weergawe gegee het van wat aangaan op sosiale media. Wat ek nogal baie vreemd gevind het, as jy besig is met 'n onderhandelingsproses, dan hardloop jy nie sosiale media toe elke halfuur om nou te sê wat die stand van sake is en dan jou opponente beledig nie. Wat 'n onderhandeling werk mos nie so nie.
Nee, ek stem met jou saam, maar ek dink wat die geval hierso was, is dat die DA agter die ANC met amper 2 weke gesit het met die DA se teenvoorstelle. En toe op die einde Vrydagmiddag gekom het en net gesê het, nee, ons gaan dit nie aanvaar nie, sonder om enige kompromis voor te stel. En dat die DA toe gedryf het om maar, jy weet, die enigste ding wat hulle eintlik maar kan doen is om, jy weet, te sê, kyk hoe hanteer die ANC ons.
Wanneer word daar fisies gestem oor die begroting?
Wel, dit sal eers in Mei maand moet geskiet, maar daar is nog 'n paar parlementêre hekkies van wetgewing wat nog deur die staande komitee moet gaan. Maar ja, vandag was nou uiteraard die eerste een gewees met die fiskale raamwerk wat aanvaar is. Ek dink op die 1 Mei sal daar nou daadwerklik gestem moet word. Maar mense sal eers moet sien of die dis nou wat dinge bietjie in die lig is. Mense verstaan nie as die tesourier nou nie met 'n teenvoorstel vir 'n dag kom van waar hulle anders die geld gaan inwin as anders met 'n BTW verhoging nie, dan weet mense nie wat die situasie is nie, want daar is nie regtig 'n wetlike verpligting op enigiemand om nou iets verder te doen nie. Die wetgewing is aanvaar.
Dawie, baie dankie. Dit was Dawie Boonsaier, hy is 'n politieke beriggewer by Rapport. Die onlangse begrotingsrede het verskeie van die ekonomiese uitdagings wat Suid-Afrikaanse besighede en verbruikers in die gesig staar uitgelig. Dit laat baie beleggers wonder of plaaslike bates enigszins verdere groei in 2025 sal toon. Sluit môre aand aan by Ellen Gray portefeeliebestuurder Tim Akker op RSG Geldsaake wanneer hy die vooruitsigte vir Suid-Afrikaanse bates in die huidige omgewing bespreek. Met trots geborg deur Ellen Gray. Meer as 50 jaar van langtermynbelegging, Ellen Gray is 'n gemagtigde FDV.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
'n Groep Suid-Afrikaanse sake en vakbond leiers het pas van Washington teruggekeer nadat hulle Amerikaanse politici, regeringsamptenare en ander organisasies besoek het. Nou dit was nie 'n amptelike besoek nie en die leiers was in hulle persoonlike hoedanighede daar. Volgens 'n berig op News24 was Martin Kingston van Besigheid vir Suid-Afrika, Matthew Spark van Kusatu, Adrian Eindhoven van Hala, Neil Vrouneman van Sibanye-Stillwater en Johan Kotse van Agri-SA, deel van die afvaardiging. Hy is nou op die lyn, Johan Kotse, baie, baie welkom by die program. Wat was die doel van julle besoek aan Amerika?
Ryk, ek dink het was 'n feitesending, en dit is om die handel tussen Amerika en spesifiek Suid-Afrika te verstaan. En ek dink die konsep het gegaan oor besigheid, om te verstaan hoe die Amerikaners dink oor besigheid en wat se rolspel ons het as 'n Suid-Afrikaanse besigheid, spesifiek vir Suid-Afrikaanse landbou en of daar 'n spel is vir ons om te speel of is dit net bloot dat Alcoa dood is. So ek dink dit het begin in die Alcoa konsep uit, begin uit Alcoa se vermoë om voort te kan bestaan en die impak wat dit het uit vir ons as Suid-Afrikaners.
En wat is die boodskap wat julle gekry het?
Ja, is interessant. Die oormeerderheid het nie gegaan oor grondhervorming in Suid-Afrika en oor veiligheid in Suid-Afrika, maar spesifiek oor handel in Suid-Afrika, maar ook Afrika en die rol wat Suid-Afrika speel tot Afrika. So ek dink as ek terugkyk daarna, dan dink ek een van die konsepte wat ek baie beter verstaan is, dat na COVID was daar amper 'n reset gewees tot handel in die wêreld. En die Trump-administrasie het 'n baie definitiewe dryf tot eie ekonomiese bemagtiging en eintlik 'n tipe van 'n proteksionisme vir hulle eie ekonomie. So ons sal anders te moet dink oor ons handelsverhoudings wat ons het en tot die res van die wêreld. En ek dink hulle het baie fokus daarop gelê. Ek dink wat vir my bemoedigend was, is dat landbou 'n groot rol speel en dat hulle dit raak. En die tweede ding is dat dit vir hulle belangrik is dat Afrika ook oop bly as 'n handelsvernoot. So dis nie 'n kwessie van dis toe en dis klaar nie. So dit was vir ons baie bemoedigend as besigheid om dit te kan verstaan.
As mens na Donald Trump se uitsprake luister, dan lyk dit na 'n uitgemaakte saak. Hy is baie anti-Suid-Afrika.
Ek dink, miskien was ons fokus baie direk gewees om nie polities betrokke te raak nie, maar baie sterk te kyk na wat is die handel tussen ons en Amerika. En ek kan eerlikwaar vir jou sê, ons het met baie rolspelers gepraat, van verteenwoordigers is in die Withuis, die Kongres, of jy nou demokrate was, of republikeine, ons het deur almal van hulle gewerk. En almal van hulle het 'n geweldige dryf om te kan handel dryf. Dit gaan oor Amerika, en dit is vir hulle baie belangrik dat die Amerikaanse ekonomie herleef en sy stand kry tot die wêreldspel. Maar die sens wat ons gekry het, en dit wat ons beleef het daar, was gewees dat daar ons rollespel is. As ek vinnig met jou kan praat oor Agoa, ek het ook gedink is van die tafel af. Wat ek wel hoor is dat dit vir hulle ook belangrik is, want dis 'n poort tot Afrika, dis 'n poort tot welvaart in Afrika, waarvan Suid-Afrika vir hulle baie groot rol speel, maar die terme gaan dalk anders lyk. En die samestelling van Ek wil sê die manier hoe ons handel dryf in die toekoms van anders lyk. En wat ek besef vir daar is wat belangrik is, verhoudings is vir hulle belangrik. Dit is nie net tariewe nie. Alhoewel dit baie sterk fokus het op tariewe, nou baie sterk dryf is deur die media, het ek tot in 'n mate 'n bietjie ander positiwiteit beleef as net by die media sê.
So kyk, ons gaan nou môre Bevrydingsdag in Amerika sien, Donald Trump gaan nou sy tariewe aankondig, maar jy sê dis nie net so eenvoudig soos AGOA is van die tafel af en dan word daar nog tariewe ook nou gehef op Suid-Afrikaanse produkte wat na Amerika toe uitgevoer word nie.
Ek dink nie iemand is seker oor wat die Trump administrasie môre gaan doen. Dit kan wees dat hy môre alles van die tafel af doen en dat AGOA ook van die tafel af is. Wat wel vir ons belangrik is, is besigheid, is dat daar geweldige behoefte is tot handel. En as ons nie meer AGOA het nie, moet daar iets anders te doen, moet daar iets anders te wees. En ek dink dis die positiewe boodskap wat ons kry het. So baie keer is ons fokus net op, dis net een meganisme in dis AGOA. Wat ek beleef het is, daar's 'n honger om te handel. Daar's, en hulle verstaan die mark in Afrika, en verstaan dat dit 'n groot deel is daarvan. Maar daar gaan dalk 'n reset wees oor hoe handel plaas gaan vind. En ek dink dis die positief waarmee ons teruggekom het om te sê is, ons moet verhouding bou. Ons moet anders kyk daarna. Amerika speel 'n geweldige rol in die set van, ek wil sê, die manier hoe handel gedryf word oor die wêreld. En ek dink vir ons is die reset om dit tot in 'n mate te begryp en onsself te sê, hoe bestuur ons onsself as 'n bedryfs of as 'n as 'n organisasie in Suid-Afrika om wel deel te kan wees in die wegbestap daarvan af. So ek kan nie vir jou sê môre gaan AGOA nog bestaan of nie. En ek dink selfs die Amerikaners weet dit. Maar dit is die nuwe orde waarin ons leef. Die vraag is net, is daar 'n alternatief vir ons? Is daar 'n ander manier ons met hulle kan handel dryf? Want handel wil hulle dryf. En ek dink dis die boodskap wat ons dra.
Net laastens en kortliks, wat is hulle houding? Ek kan verstaan dat hulle wil handel dryf, die hele wêreld gaan oor handel, maar wat is hulle houding teenoor Suid-Afrika, veral na die Ibrahim Rasool fiasco en weet die net die konflik tussen die lande op 'n hoë politieke vlak?
Ek dink dis iets wat al lank kom. Ek dink dis nie 'n verhouding wat nou skade gelei het nie. Ek dink daar's al baie lank is daar al ideologies verskil ons oor baie, en ek dink geopolities verskil ons oor byvoorbeeld waar Suid-Afrika homself bevind tot vriendskappe wat ons het. Maar ek wil ook vir jou sê wat vir my interessant is, baie van die rolspelers het vir ons gesê, luister, julle is nie die enigste ou. Julle is nie die enigste mense wat op hierdie stadium swaar kry met 'n moontlike groot tarief wat teen julle is, of iewerste is daar kritiek nie. Baie mense, baie lande in die wêreld het kritiek, waarvan Suid-Afrika een is. Neem net kennis daarvan dat as iemand wel so oor Suid-Afrika voel, beteken dit Suid-Afrika is baie belangrik. So, ek dink die positiewe is om te sê, ons kry nou pak, en ek dink daar's baie druk op ons. Maar, as daai druk daar is, beteken dit Suid-Afrika is wel belangrik. En dit is belangrik om te sê, maar hoe deel ons deel van die reset tot handel dryf in die wêreld, en hoe kan ons self onsself binne die spel bevind?
Johan, baie dankie. Dit was Johan Kotsehuis, hoof van Agri SA.
Ek dink ons gesin het 'n plaaskans nodig. En ons wou nog altyd 'n vakansiehuis hê. Dalk moet ons 'n bietjie rondkyk. Stel jou voor, jy word wakker in 'n pragtige villa
met 'n see uitsig, 'n reënbraai area en 'n ekstra kamer gereed vir familiekuiers. As jy daaraan dink, dink ons ook daaraan. Gesels met Nedbank Private Wealth oor huislenings teen 'n rentekoers van prima minus 1.5%. See money differently. Nedbank Private Wealth, ons gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSMV's geld.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Die Hooggeregshowe in Gauteng is tans so oorlaai met siviele sake dat die eerste beskikbare verhoordatums eers in 2031 beskikbaar is, en dit is 6 jaar van nou af. Nou in reaksie hierop het die regter-president van Gauteng, Dunstan Mlambo, 'n konsepdirektief uitgereik dat siviele sake net in howe aangehoor gaan word as daar 'n mediasieproses was in hierdie hele proses begin aanstaande jaar. Mlambo het aangedui dat 85% van siviele sake in Gauteng op die oggend van die verhoor geskik word. Advokaat Justin Erasmus is op die lyn. Hy is die voorsitter van die Personal Injury Plaintiffs Lawyers Association of PIPLA. Justin, baie welkom by die program. Voor ons oor die direktief self gesels, skets vir ons 'n prentjie van wat gaan in ons howe hier in Gauteng aan.
Die probleem wat onderlig het op die hele ding is, as was net nie genoeg regters nie. Die Mosoneki kommissie het aanbevelings gemaak en ek weet nie hoekom reageer die regering nie daarop, maar Gauteng kort omtrent 30 regters. As ons volledige bank regters gehad het, sou ons nie 'n probleem gehad het. So dis 'n probleem wat geskep is deur nie genoeg regters, nie genoeg howe, nie genoeg griffiere, net nie genoeg finansies basies. As dit alles gedoen was, ons nie 'n probleem gehad het. So wat die regters nou doen, jy weet al is dit 'n pleister op die seer. Hulle dink nie om die ding reg te maak. Hulle moet in ons mening die onderliggende probleem hanteer en nie die gevolge daarvan.
Maar is dit waar dat in sommige gevalle beskikbare verhoordatums eers in 2031 beskikbaar is? Dis 6 jaar van nou af.
Dis korrek, ja. Dis omtrent min of meer in Gauteng. Dis omtrent 200 verhoore per week in Pretoria en op 100 in Johannesburg. Die nommers is massief en het gaan net voort. Tans is dat die inligting is heeltemal korrek. Dis 2031 waar dit nou loop. Maar jy het gesê, Danston Mlambo sê omtrent 85% van sake skik op die dag. Dis nie korrek nie. Ons het hom gevra waar hy daardie statistiek gekry en daar's geen beantwoord daarop. En ons het 'n opname van ons lede gedoen, ons omtrent 500 lede. En hulle sê, en dit is iets wat ons eergister ingekry het, omtrent 20% skik op die datum. So ergens is daar 'n breek in wat ons inligting is en wat Danston Mlambo se inligting is. Ons weet nie waar hy dit gekry het, ons het hom gevra, maar ons is nog nie beantwoord nie.
Meeste van die sake in beide howe hou verband met die padongelukke fonds.
Ja, die groot meerderheid.
Is dit nie die stok in die wiel nie? Is daar nie 'n ander manier om daai sake aan te hoor vinniger en meer doeltreffend nie?
Ja, hy kon waarnemende regters aanstel, maar dit kom terug op die geld om waarnemende regters aan te stel, het hy howe nodig en griffiere nodig, maar dit lyk net nie daar is 'n gewilligheid om dit te doen. Ek weet nie waar lê die probleem met die minister of met die regters, ons weet nie hoekom, maar dis wat nodig is. Jy weet, mediasie bemiddeling is nie die beste manier om pad ongelukfondse sake te hanteer. Dis 'n proses wat altyd vrywillig moet wees. Jy weet, dit kan beter werk in familiereg en daai tipe goed. Maar om met die padveiligheidsfonds het nie byvoorbeeld die personeel om dit te doen. Jy weet, hulle het omtrent 2200 iets mense wat vir hulle werk. Dis nou van die mense wat skoonmaak tot die CEO. Jy weet nou waar gaan hulle die mense kry om 300 sake 'n week te gaan bemiddel? Dis net nie moontlik nie. So dit gaan nie werk nie.
Hoe sal in die teorie 'n mediasieproses werk?
In teorie moet jy 'n kennisgewing stuur aan die teenkant. Jy moet hulle vra om te bemiddel. Jy moet dan gesamentlik 'n bemiddelaar kies en jy moet gesamentlik die bemiddelaar betaal en die bemiddelaar sal probeer om die saak te skik tussen julle. Maar daar's massiewe probleme, jy weet, beide kante moet gewillig wees om dit te doen. Bemiddeling is nie 'n regsproses. So jy kry nie 'n hofbevel daaruit. So daar's geen bevel dat iemand moet betaal soos in 'n hofsaak. So daar's betalingsprobleme met die ding, want dit gaan byvoorbeeld gaan dit in eiser min of meer 50 tot 60.000 rand 'n saak kos. En dis nou iets wat mense uit die hof hou. Ons het 'n konstitusionele reg om hof toe te gaan en baie mense gaan dit nie bekostig om daardie geld te betaal. So dit is 'n verdere probleem met verpligtende bemiddeling.
Wie tipies sal 'n bemiddelaar wees?
Wel, jy weet, dis 'n verdere bekommernis vir ons, want die direktief sê, hulle moet sekere kwalifikasies hê, hulle moet ten minste 5 bemiddelings alreeds gehanteer het in hierdie tipe werk, en daar's net nie genoeg van hulle. Daar's definitief nie genoeg van hulle om 300 'n week in Gauteng te doen.
So die maklikste oplossing is, stel nog regters aan. Is dit 'n lang proses om te doen?
Nee, waarnemende regters kan baie vinnig aangestel word. Ek was self 'n paar keer 'n waarnemende regter en dis nie 'n lang proses om te doen. Maar hulle het infrastruktuur nodig en griffiere en sulke goed, maar byvoorbeeld die grondhervormingshof in Randburg staan leeg. Daar's landrolshowe wat gebruik kan word. Ek weet van advokaatsgroepe in Pretoria wat aan die regters gesê het, kom gebruik ons infrastruktuur. Ons het boardrooms, ons het die tegnologie om opnames te maak, ons kan dit doen. Maar vir een of ander rede word dit nie gedoen. as daar gewilligheid was onder die regering om te doen, kon het baie maklik uitgerig word. Maar ons praat op dowe ore.
Justin, baie dankie vir jou tyd. Dit was advokaat Justin Erasmus. Hy is voorsitter van die Personal Injury Plaintiff Lawyers Association of PIPLA.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Op Dinsdag gesels ons landbousake hier op RSG Geldsaake. En vanavond gaan ek die definisie van landbou so bietjie rek. Ons gaan kyk na Three Ships Whisky wat onlangs aangewys is as die beste gemengde whisky in die wêreld. En dit was by die gesogte 2025 World Whiskies Awards in Londen. Wally Eys is op die lyn. Hy is van Heineken. Wally, baie baie welkom by die program. Vertel ons van hierdie besonderse whisky en hoekom dit met die lauwere weggeloop het.
Ja, dankie Ryk, goeienaand en dankie vir die geleentheid.
Vertel ons van die whisky.
Ja, miskien van die whisky. Dit is die Three Ships Bourbon Cask. Ja, ons het net bietjie vertel van die World Whisky Awards en wat dit als beteken vir ons, maar kom ons kyk eers miskien wat, as ons praat van die spesifieke whisky, dis nou eers natuurlik belangrik dat ons moet noem dat ons whiskies dieselfde gemaak word in die regulasies as die van Skotland, en dat die Three Ships Bourbon Cask is 'n spesiale blend van graan en malt whisky, wat apart verstook word in koperpotte, as ook distillasie kolomme, en dan verouder in een kombinatie van ouder en jonger bourbonvate. En dan, soos ons weet, ons whiskies moet natuurlijk volgens wetgeving minimum van 3 jaar in vate verouder word. En is ook hier waar die whisky sy mooi kleur en komplekse karakter kry.
Maar is whisky so afhankelijk van weersomstandighede as wijn byvoorbeeld? Is die kwaliteit van die whisky afhankelijk misschien net van die distilleerder af, of is daar ander faktore ook?
Daar is 'n klompie faktore. Ons natuurlik baie belangrik is jou basisproduk, die kwaliteit daarvan, en dan natuurlik die distillasie aktiwiteite, dit hang af as dit 'n malt whisky is, moet dit dubbel pot gedistilleer word, of as dit 'n grain whisky is, is dit kolom gedistilleer, of natuurlik 'n versnit is beide van die twee. En dan veroudering is krities belangrik, is die tipe van kwaliteit vate wat jy gebruik. In die geval van die Three Ships Bourbon Cask het ons natuurlik bourbon vate gebruik, sekere ouderdomme verskille, so is handgeselekteer daarso. Maar ek dink toch klimaat, as jy praat van klimaat in Suid-Afrika, soos jy weet, ons temperature is tot 18 grade hoër as die van enigeen van die jonger of die kouer lande daarbuiten. En dit help om ons verouderingsproses te versnel. Ons gebruik het eintlik dan tot ons voordeel, want ons kan eintlik baie vinniger, baie mooier of afgeronde, sagte, kompleks whisky kry as gevolg van die interaksie met die onverouderde spirits met die hout, en ons kan dan eindelijk na 3 tot 5 jaar een baie mooi whisky kry, wat een baie mooi komplekse karakter het, een baie mooi sachtheid, een mooi kleer, waarvan jou kouer whisky produseerde lande eindelijk heel wat langer vat om daaruit by uit te kom.
Wat kos hierdie whisky?
Ja, dit is een goeie vraag. Want jy moet natuurlijk mos na die klompie aspekte waarna jy moet kyk, so dit is natuurlijk die intrinsieke koste en waarvan die produksiekoste 1 is, so dit is maar waar jy kan speel om seker te maak.
Nee, as ek hom nou wil koop, waar...
O, as jy hom wil koop?
Ja, wat, ja, die prys op die bottel.
Ja, die prys op die bottel is seker hier rondom met R250 te bottel.
Net R250? En hoe vergelyk dit met die ander whiskies wat ook deelgeneem het?
Ja, nee, dit hang af. Hy is in die kategorie van versnit whisky ingeskryf. So ek praat van 250, dit kan duurder ook wees, maar hy kan dit, verskoon toch, hy kan natuurlik gestaan teen baie duurdere whiskies, of baie ouere whiskies, en dit is eintlik 'n bewys dat die whisky wat ons produseer, eintlik nog relatief jong whisky is, eintlik as die wêreldse beste kan aangewys word en kan staan teenoor baie duurder, ouere whiskies.
Ja, is eindelijk een ongelooflike story. Baie geluk met die toekenning. Hopelijk is daar nog baie. Ek weet, daar was 'n hele paar ook in die verlede, maar ek dink hierdie is 'n prys wat Heineken regtig trots op kan wees. Maar dankie vir jou tyd. Dit was Wally Eys. Hy is van Heineken. En daarmee moet ons groet. Luisteraars is welkom om na Potgooi van vanaand se program te luister. Dit sal beskikbaar wees by moneyweb.co.za en ook die Moneyweb slimfoon toepassing so oor 'n rukkie. En daarmee groet ons van Palesa Mtlala, Pieter Botha, van my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.